हेलो
हेलो
Vad ska lipa nästa var det?
Ja, det kanske. Ja, var det. Det stod en grön nåta där när jag tog den, men den var ju inte en timme.
Ja, den är bortplockad och den är knäpp. Ja.
Hallå. God dag. Velkommen til allmøte. Hører dere? Det greit? Ja. Vi har jo hatt sånne allmøter sånn med jevne mellomrom I det siste, og det skjer jo en del nytt. Men på en måte så føler jeg kanskje ikke at det skjer så mye heller, fordi det de samme tingene vi prater om hver gang. Det bemanningsplaner og innplassering og faglige integrasjonsprosjekter og så videre og så videre. Men før jeg begynner på foilene, så tenkte jeg skulle si bitte litt om campusprosjekt, store campusprosjekt I Trondheim. Mange av dere har sikkert hørt om den her enorme campusprosjektet I Trondheim, hvor Dragvoll skal flyttes ned mot byen, og hvor det drives ganske sånn omfattende, overordnede prinsipper for campusutvikling. Og styret på NTNU hadde jo det oppe som en stor sak når de var her på onsdagen. Jeg tror de brukte 3 timer på campus. 3 av 4 timer brukte de altså på campusutvikling, og så brukte de resten av tiden på, ja, på andre prosesser, effektivisering og så videre og så videre. Men det som det at det nå settes det I gang, og styret sa jo ja til det på onsdag, en stor sånn kartlegging av hvordan arealer brukes som en sånn faktagrunnlag for videre utvikling. Og det skal også skje på Gjøvik. Så fremover nå så skal det utarbeides en stor på en måte, strategi for hvordan NTNU Gjøvik sitt campus skal utvikles. Og det synes jeg fryktelig spennende at man tar tak I det. Og da kommer det også nå sånn utover høsten en del sånn undersøkelser. Akkurat hvordan de legger opp det vet jeg ikke, men vi forhåpentligvis så blir det tegnet et veldig sånn spennende fremtidsbilde av Campus Gjøvik I nærmeste året. Da. Det har jeg ikke på foiler, men jeg tenkte det jeg kunne si. Ja. Da skal vi se. Denne har dere sett før. Og nå vi vel inne I den aller nederste pila, innplassering øvrige stillinger. Det jo sånn at bemanningsplaner utarbeidet, avdelingsledere innplassert, seksjonssjefer innplassert, innplassert administrative ledere, seksjonssjefer fakultet, ja. De der innplassert, og vi kunne jo kanskje ha gjort litt sånn. Det de lederne som vi vet har fått jobber på Gjøvik og som innplassert. Og der begynner vi å se noen kjente ansikter da. Instituttledere, det jo på plass og nytt siden vi hadde møte sist. Heidi innplassert som instituttleder på Institutt for helsevitenskap Gjøvik. Torbjørn plassert på Institutt for vareproduksjon og byggteknologi. Eller på når hvor lang tid går det før vi lærer de navnene på rams? Vi begynner med å se IHV. Ja, og IVB og IIK. Men du har sånn fint navn på ditt institutt, da, Nils. Hva det kalles igjen? Disco?
Ja, ja,
ja. Ja, og det betyr... Så A-bygget disco-bygget nå. Og de andre har ikke så fancy navn da. Men, men de jo på plass, og det jo fryktelig glad. Jeg synes vi skal klappe for disse instituttledere. Og så har sikkert veldig mange også fått med seg at på Gjøvik så blir det blir en ordentlig administrativ enhet, og det seksjon for utdanning. Som vil romme veldig, veldig mye av det som studieseksjonen, studie- og forskningsseksjonen I dag. Men den skal også hette seksjon for utdanning, og den har også fått en sjef. Så skal jeg klappe for den sjef. Og så står det noen spørsmålstegn der. Ready, click here to continue and click other place to disrupt... Ja, så det noen andre rundinger der med spørsmålstegn I, og det jo disse her faggruppelederne på de administrative gruppene. Altså øvrig administrasjon, bortsett fra de som nå går inn I Gunns sin seksjon, og de som havner opp på instituttene. Øvrig administrasjon på Gjøvik vil jo bli organisert I grupper, ulike faggrupper. Skal ikke gå inn på det nå, det står jo I bemanningsplanene. Og de som har vært veldig interessert I det, de har sikkert fulgt med underveis, og de som I de administrative enhetene I dag, de har også sikkert fulgt med på og vet hva det Men der skal det være såkalte faggruppeledere. Så vi får vel opp et knippe med fine bilder der om noen få uker. Men det det som vi har på plass, også som jeg da sa her, så vi nå midt inne I den innplassering øvrige stillinger, som det heter nå alle vurderinger av, skal vi si, innplassering av ledere, innplassering av folk på grunn av rett og plikt, innplassert. Og nå det altså, vi inne I den nederste pila og driver da med den midterste, skal vi si, prosessen der. Det Jan Kåre som egentlig kan aller, aller mest om dette. Vil du si to ord, Jan Kåre, hva som skjer nå? Skal du komme og ta?
Ja, jeg regner med at de fleste har vært inne på våre hjemmesider på nettet og sett at vi har en person da, som vi mener har rett og plikt, PT. Det skyldes at de aller, 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 aller fleste av oss som I administrative stillinger, vi vil få en ny hverdag. Det vil bli nye arbeidsoppgaver for ganske så mange, om det ikke blir 100% nye oppgaver, så vil det bli slik at vi kan ikke bruke vesentlighetskravet kanskje på dette med rett og plikt. Vi har såpass formulert bemanningsplaner som vi har hatt litt hjelp fra, ganske mye hjelp forresten, fra Trond Singsås og Jens Petter Nygård. Og dermed det liksom vi har et annet grunnlag for våre bemanningsplaner. Og de ser jo at det ganske rundt formulert på de fleste stillinger. Og det ikke så lett å si at jo, dette stillingen min. Og en annen ting at vi har en litt annen organisering enn det som for eksempel Ålesund har, for der der skal du nesten alle sammen skal ut på institutter, både fra HR, økonomi og på studiet, i hvert fall HR og økonomi. Og, men likevel så har, mens vi skal ha tjenesteavtaler, og de tjenesteavtalen, det vet vi ikke noe om enda, hvordan det hva som skal ligge i dem. Vi har ikke hatt noen møter med våre overordnede ute på fakulteter i Trondheim på det. Så personlig så har jeg bedt om et møte den 11. november, slik at du vet litt mer og hva de forventer til oss. Jeg synes det litt rart at vi skal gå den vegen nesten hele tiden, at det blir vi som på en måte henvender oss og ikke omvendt. For jeg ringer med at dette skal være en felles interesse, og da burde det også være fra den andre vegen en gang iblant. Det bakgrunnen for at vi bare har landet på en rett og plikt, men så har tillitsvalgte, de har begynt å se litt på dette. For i Trondheim så det mange histfolk som kanskje kan kjenne at stillingen sin inn mot det gamle NTNU, og der har de nok hørt en del forespørsler, en del klager. Jeg har sett blant annet Forskerforbundet har i hvert fall sendt inn noe, og NTL. Og jeg pratet med Trond Singsås senest for nøyaktig en time siden, og han sier det at når vi nå holder på med den som skal være ferdig til 4. november, altså plassere ansatte inn i annen passende stilling, så skal vi også kunne se, fortsatt kunne se på om det noen med rett og plikt. Det det som var tilbakemeldingen nå fra Trond, så den ikke låst. Jeg må bare si det. Jeg vet ikke noe mer om annet enn det som han sier der. Og da må vi som ledere ta med oss det inn i arbeid nå, den vika som kommer, når vi skal begynne å se på passende stilling. Jeg synes dette ganske vanskelig mange ganger, og må jo bare si rett ut. Det ikke så enkelt. Det ingen av oss som jurister, og det men vi får bare bruke litt sunn fornuft, og håpe at vi kan få gjøre slik at alle kan bli tilfreds med det de blir tilbudt. Så det også sånn at dette med rett og plikt, jeg sannelig ikke sikker på om det så lønnsomt i alle tilfeller. For en annen passende stilling, det også et ganske sterkt stillingsvern for at vi som arbeidsgiver etter tjenestemannslovens § 13 nummer 1 plikter også på seg at våre ansatte får en annen passende stilling når det organiseringsendringer. For går inn på rett og plikt, så kan ikke du si at oi, denne stillingen der, denne var kanskje mer midt i blinken for meg. Den kunne jeg godt ha tenkt meg. Den har låst. Har du gått inn på rett og plikt, så kan ikke du begynne å velge andre jobber. Da må du vente til trinn 3, det vil si etter 20. november og fram til 1. desember, da kan, hvis det da at noen ansatte som ikke vi har fått plassert inn i passende stilling, så det åpnes det for andre stillinger i hele NTNU-systemet. Per i dag så vi en egen vurderingskrets. Det ingen fra Ålesund og Trondheim som kan komme og på en måte påberope seg noen av det jobbet som vi har PT her. Tja. Jeg vet ikke om det nødvendig å si noe mer foreløpig.
Ja, han sa det spørsmålet en gang. Ja.
Jeg tror det flere spørsmål her, men jeg får prøve å begrense det litt. Dere nevnte begge bemanningsplaner, og dere sa vel begge noe i retning av at vi har de. Vi har den for Campus Gjøvik da. Vi har jo det, og vi har hatt den i en drøftingsrunde med tillitsvalgte, og den lagt ut nå. Men der den ligger ute, kalles den foreløpig plan. en foreløpig plan det grunnlaget vi skal ha, eller kommer det en endelig plan for oss, og når kommer det, og hva slags prosess handler det om? Det noe som pågår nå? Det det ene spørsmålet, og det andre spørsmålet gjelder tjenesteavtaler. Tjenesteavtalene vil vel også være et viktig grunnlag for innplasseringen? Her det snakk om innplassering i annen passende stilling fra 4. november. Det ikke lenge til. Og tjenesteavtalene har vi ikke noe informasjon om, eller prosess på, så vidt jeg forstod deg, Jan Kåre. Får vi de nå i løpet av noen dager, sånn at de også kan gå inn som et grunnlag for videre innplasseringer? Takk.
Gode spørsmål. Det siste med tjenesteavtalet sa jo Jan Kåre at den skulle sette seg litt ned med Trond, blant annet, og finne litt mer ut av. Så du kan eventuelt svare mer på det. Men når det gjaldt det første med at det står, at det fortsatt står foreløpige planer, så det ble faktisk Trond spurt om det var i styremøtet eller på gangen en eller annen gang. Han svarte i hvert fall på det på onsdag, og sa han, ja, de planene som ligger ute nå, det de endelige, sa han. Det ikke noe mer foreløpig. Så da, enten det feil med, på en måte, det at det står foreløpig på det, men de planene som ligger der, det blir ikke gjort noe mer med de nå. Det den beskjeden jeg har fått, i hvert fall. Og tjenesteavtale, jeg vet ikke om du klarer å svare noe mer på det, Kåre?
Nei, det kan jeg ikke svare noe mer på, for at jeg pratet med en Trond, som jeg sa, for en time siden, og det var et av de spørsmålene jeg tok opp. Med tjenesteavtale, så han skal ta kontakt med meg umiddelbart over helgen, for hvis vi har frist fram mot den 4. november, så går det fadelig fort dit. Så jeg synes vi på herda med litt mange ting. Ja, det løpet av neste uke. Den neste fredag den 4. i 11. Så god helg.
Gunn, vil du si noe? Kaste den der blå...
Ja, for det høres jo litt sånn selvmotsigende ut på en måte fra Trond dette her, da. Jeg har ikke snakket med han om det som du har snakket med han om nå. For på den ene siden så sier han da, altså hvis jeg skjønner deg rett, at vi kan fortsatt gå inn og vurdere rett og plikt, for eksempel nå som vi holder på med gjennomføring av kartleggings- og kvalifikasjonssamtaler. Og på den andre siden så sier han at den bemanningsplan som ligger ute er den endelige. Det blir litt rart. Det betinger jo egentlig at vi har andre bemanningsplaner på si. Yep. Men da kan vi altså gjøre det, skjønner jeg.
Ja, det blir jo mye, altså det blir mye på administrative prosesser her, og det er klart her har vi et allmøte for alle, men dette er ganske viktig akkurat nå. Og det er jo sånn også at vi har hatt hyppigere allmøter for administrativt tilsatte. Det er jo greit å si for alle andre tilsatte som er her. Senest på mandag hadde vi jo et møte med Trond Singsås, hvor alle administrative var invitert. Og ja, vi prøver å svare så godt vi kan og sånn på dette her, men det er noe det som er status og det vi vet nå på dette her. Ja, den der har du egentlig sagt og kommentert, Jan Kåre. Så jeg tror ikke dette er egentlig bare oppsummert på en foil, en del av det du sa. Ikke sant? Og her ser vi datoen igjen. Ja.
Det som kan oppleves som litt forskjellsbehandling, det er kanskje at noen ute på instituttet ser at sine kolleger, som de da vil være innenfor samme instituttorganiseringer som på Gjøvik, for eksempel på IMT, kanskje rådgiveren der har fått rett og plikt, mens vi har ingen som da har rett og plikt, som utgjør det samme oppgave her. Så det er litt, jeg tror en del til dette her som har dukket opp som spørsmålstilling i Trondheim de siste dager, som da gjør at de tillitsvalgte har tatt opp på et både formelt, skråstrek, uformelt møte i dag med ledelsen. Og derfor må vi se litt mer på denne biten der. Jeg synes ellers så at i en del tilfeller så er det sånn at Vi har veldig god kompetanse på mange områder på skolen her. Vi har vært få, og vi har måttet gjort mange oppgaver, og vi har, synes vi har gjort dem på en, og løst dem på en veldig god måte. Men følelsen for en del at det ingen som på en måte tar det rådet med inn og ser på eventuelt korrigeringer på rutinebeskrivelser for å få gjort det litt mer lettvint enn det som per i dag. Det synes jeg litt beklagelig, for vi kan lære av hverandre, og da må vi også lytte til hverandre for å ta med det gode inn i en slik omorganisering. Så det vil i hvert fall jeg ta med meg på det møtet den 11. november. Vi nødt til å se på det vi gode på og bruke det i hele organisasjonen.
Ja, da kunne jeg egentlig kommentere, jeg helt enig, så klart, men da kunne jeg også kommentere på det som muligen sa på forrige allmøte, men det at det styret på sitt forrige møte i august, når universitetsstyret, altså i august, så sa jo styret at det skulle nå settes i gang et tungt og viktig arbeid på gjennomgående, skal vi si, prosesser, og at man skal ha fokus på å lage nye prosesser på gjennomgående oppgaver, altså, og det er mange sånne oppgaver som vi har, og Gunn og andre vil jo nikke med at det er viktig å få standardisert og bli enige om hvordan du gjør det, og det er en del av effektiviseringen, og der håper jeg jo virkelig at en del av de veldig tungrodde rutinene som NTNU dessverre har blir fleksibilisert og digitalisert, og vi får til det som du sier, Jan Kåre. Der har vi mye å hente. Men da skal vi gå over til en foil som ser sånn ut. Fordi da dreier det seg om innplassering av vitenskapelige ansatte. Altså, det har vært mye prat om, og det er mye prat om, og det er veldig tunge prosesser på administrativ side. Og det er jo fordi at styret har bestemt at vi skal spare 10% i kostnader på administrasjon. Og det er fordi at NTNU samlet sett har fått dette 0,7% effektiviseringskrav, og det har ligget der noen år. Tilsvarende, og så har jo styre og rektor bestemt at innsparingen på NTNU skal skje kun på administrasjon. Vi skal ikke spare innenfor fag, vi skal ikke slanke noen fagmiljøer, vi skal ikke måtte ta den innsparingen som sånn ostehøvel. Derfor har det vært veldig mye prat om administrasjon og disse prosessene som vi har begynt å prate om. Men så er det jo sånn at sånn som fusjonen har gått, med at vi har laget institutter på Gjøvik som på tvers av campus. Nils skal jo lede et institutt som har en stor avdeling eller en stor enhet i Trondheim. Vi vet at på Gjøvik så har det blitt 5 faggrupper som ikke blir egne institutter, men som blir faggrupper som skal ha instituttet sitt i Trondheim. Og så vet vi at når vi skal dele opp, altså IMT skal jo virkelig deles opp i ulike retninger. Tøll skal også deles opp ved at økonomigjengen skal inn som en faggruppe som skal mot et økonomifakultet. Designfolka skal deles ut fra IMT og skal inn på arkitektur- og designfakultetet. I det hele tatt det er altså en del sortering av personer som skal inn i faggrupper, inn i institutter på Gjøvik. Og den på å si, prosessen der med hvordan du får gjort det på en ryddig måte, den er ikke blitt regissert på samme måte fra Trondheim som det vi ser på administrativ side. Men den er jo fryktelig spennende for veldig mange av oss. Hvordan skal du sortere og lage nye faglige enhetene? Og ja, jeg antar at, eller jeg vet at dekanene her og jeg og flere har vært litt sånn spørrende til når kom den prosessen, når kom måtte beskjed om at vi skulle svare på ting og gjøre ting der, for vi har jo sett at det er veldig regi på det her administrative prosessene. Men det skjedde ikke noe, vi hørte ikke noe, og så når det gikk litt ut på høsten, så ringte jeg til han Trond Singsås, som da kan alt og som svarer på alt. Og sier, når kommer på en måte prosessen og tidspunkter, hva skal vi gjøre når, i forbindelse med faglig innplassering? Og så fikk vi bare høre at det vil ikke bli tatt noe regi på det på institusjonsnivå. Det får dere ordne opp i på Gjøvik. Og da, ja, da sa vi ja takk, det er fint. Det er jo veldig fint å ikke ha, altså at du kan ordne opp selv. Det sånn jeg har vært vant til på Gjøvik alltid, og da, så da satte dekanene og jeg oss ned da, og diskuterte dette her, og jeg har også diskutert underveis med personalsjefen, Arne Hestnes, og skissert liksom det opplegget her, og så har Torbjørn Nils og Heidi da, og jeg blitt enige om dette her, hatt det på ledermøte. Så er det det å si at Heidi, hun meldte seg litt ut av den diskusjonen, fordi at hun har en avdeling som vil bli et institutt, så der er på en måte den innplasseringen grei. Altså, så dette her, det er egentlig en prosess som Nils og Torbjørn, som Tøll og IMT har kjørt. Og dere ser de ulike trinna, og nå skal vi da egentlig være ganske nær at det er fullført samtaler med enkeltpersoner, og at dekanen har ferdige lister for innplassering, det vil si den skulle jo vært passert for en god stund siden. Men jeg hadde jo tenkt å utfordre da vår, skal vi si, slått instituttleder om sitt to ord om den ene instituttleder. Noen trinn som gjenstår. Skal vi kaste mikrofonen bakover? Nils og Hallgeir.
Begynner jeg. Ja, vi har kommet ganske langt. vi er vel, for at det ble vel gjort det som ikke står i prosessen, at vi skulle lage en liste, og for hver enkelt, og i tillegg til samtaler, så er det vel et dokument som utarbeides for hver enkelt ansatt, hvor det da nedfelles hva som er dekanens forslag, om den enkelte ansatte er enig eller uenig i det som vi har sendt fra oss. Så for min avdeling så er vi på punktet der vi går rundt med den lista nå. Terje, som har gjort det for meg denne uka her, på grunn av reiser og slik, men så har jeg ikke pratet med Terje, men vi har kommet et godt stykke, og vi ser på datoen. Vi skal, det blir over helga kanskje, Jørn, før vi er i mål, men ja.
Kan du si litt om de farlige vurderingene som må gjøres i akkurat det arbeidet der? For det er jo både strategisk og ja, si person.
Det har vært veldig, altså hos oss har det vært et miljø som går til designfakultetet og gruppen, og så har det vært litt spørsmål omkring, det er vel fargelabben, for å være helt konkret da, som vi har vært usikret om det skulle gå mot elektro eller mot informatikk, og da har det vært gjennomført en rekke møter både med instituttene og diskusjoner på enkelt individnivå og frem og tilbake. Og det har vel handlet mye om å finne ut hvor gruppa som helhet kunne finne sitt hjem, og om det var gruppa eller den enkelte som skulle være utslagsgivende, og ja, og til slutt så har vi nå kommet til en slags løsning på det. Så forslaget fra avdelingen har da vært at fargelabben blir en del av IDI til neste år.
Og det skal altså resultere i at alle de som på en måte, det er noe tvil om her, jeg tror at 90% av faglige tilsatte, der blir det neppe sendt ut noe brev eller noe sånt i forbindelse med dette, men det er jo de som føler at de er litt i noen grenseland og er i spill, der har altså, som Nils sa, der kommer dekant og så skriver et ark hvor dekanen skriver hvor vedkommende bør plasseres ifølge strategien og dekans mening, og så skal en enkelt ansatte få undertegne og si at jeg er enig eller jeg er uenig. Og som Arne Hestnes sa, hvis det blir uenighet, ja da må vi tenke oss om en gang til, og da må det gå et hakk opp.
Så for vår del så har vi gjort prosessen for hele MTL-seksjonen da, ja, for å ha et klart skille på hvem som går i prosess og ikke.
Men Hallgeir, nå er du Torbjørn Vara.
Ja, vi har vel startet prosessen vi også, men det er 20.10. fullføre samtaler. Vi er vel heller på den stadie over. Har vi ferdig med forslag til innplassering av fagpersoner. Det skjedde vel kanskje i løpet av forrige uke at den prosessen begynte å bli ferdig. Det er ikke nok en par personer som er i Trondheim i dag og diskuterer med Institutt for elkraftteknikk der, med eventuell innplassering der. Men samtalene med ja, enkeltpersoner eller grupper av personer i hvert fall, har startet for tre grupperinger. Det jo da for økonomimiljø, som har ønsket å gå over til fakultet for økonomi. Og det med realfagsgruppa, som går over til Institutt for matematiske fag under IME, eller IE, som det heter det nye. Og så det elektrofaggruppa, som da går også over til fakultet IME under antageligvis Institutt for elektronsystemdesign her. Men så det også en par som usikkerhet om de skal til Institutt for elkraftteknikk. Og som sagt, dette ble vel avgjort sånn rundt den 20.10. Så samtalen begynt, og som Nils sier, jeg tror det ikke blir før neste uke at vi kanskje har underskrevet de skjemaene som utarbeidet her nå. Så vi snakker da litt om utplassering. Vi da plasseres ut av tøll da.
Ok. Nei, men det noen spørsmål til dette her?
Og de andre regner hva som innplassert inne på tøll fortsatt.
Altså, de som berørt av dette, de har forhåpentligvis vært i dialoger og vært i samtaler både gruppevis og ellers, mens andre synes kanskje dette litt sånn utenfor interesseområdet, men det nå også en viktig prosess, en veldig viktig prosess for mange dette her. Så jeg vet ikke om det noen spørsmål eller noe. Åpenbart så vi litt forsinket. Altså, det litt, skal vi si, vi har utrolig krevende store prosesser på tvers av hele NTNU, der jo, ser det ut som fristene nesten holdes i hvert fall. Mens denne skal vi si, litt lille lokale prosessen, den ser vi ut som vi klarer å skli mye mer på. Men det noe, det bare en refleksjon her og nå. Men det noen spørsmål? Da kan vi se om det flere foiler igjen. Ja, den har jeg vist og kommentert. Dette jo nyhet fra styremøtet som var på NTNU her tidligere i uka, og mange har sikkert også fått med seg at rektor som har en fireårsperiode som går ut i august 2017 på onsdag ble nytilsatt for 4 nye år, og det har jo vært en prosess med intervjuer og utlysning og søkere og konkurrenter og psykologintervjuer og hele pakka er skjønt, og så hadde styret det på sitt bord nå på onsdagen, og Gunnar Bovink fikk 4 nye år. Jeg tror ikke det hadde gitt så mye odds hvis det hadde vært noe sånn odds-grei på den. Jeg tror, ja. Men sånn det. Og så har Ålesund fått viserektor fra 1.1.2017. En dame som heter Annik Magron Fett, hun professor på NTNU i dag. Hun
Hallo. Ja. Mange på Tøll kjenner nok Annik gjennom møter hvor hun har vært på Gjøvik. Hun har vært ansatt på NTNU i Trondheim da, i ganske mange år, i løpet om du har snakket om 17 år eller sånn, jeg leste et sted. Hun bor i Ålesund, og det kan jo være kjekt å jobbe i Ålesund på NTNU der. Da. Så det var det styret gjorde av ansettelser som vil ha en viss betydning for oss, begge de to. Ålesund jo viktig, fordi at de en av de to andre campusene utenfor Trondheim, og Gunnar Bovim vel viktig for oss uansett. Så det var viktig å få det på plass. Og så skulle det være en foil til, men den jo... Eller var det ikke en foil til her? Nå har den låst det. IT. Ok, denne her vet ikke hvor mye vi skal dvele ved. Det sånne risikovurderinger, risikostatus som styremøtet her på NTNU fikk presentert på onsdagen. Og dere ser de fire områdene som vurdert, altså om det står nede til venstre der, 1, 2, 3, 4, fire områder som vurdert. Og så har man laget en sånn risikomatrise hvor rødt veldig kritisk, da må det settes inn tiltak. Hvis man vurderer at prosesser der, oransje og gult, da gradvis mindre kritisk, mens grønt, da går jo prosessen greit. Men som dere ser, dette med lederkommunikasjon, egne ansatte, prosess 1, den, ja, også det er hvordan risikobildet endret seg fra august, hvor styret hadde møte, til oktober, hvor styret nå også hadde møte. Så det er endring av risikobildet på de to månedene. Og prosess 1, eller område 1, ser dere, det holder på langt der oppe mot høyre på oransje. Det er en kritisk sak. Det er fokus på det. Men en av tingene er jo det at den er flyttet litt mer i kritisk retning. Og det er jo rett og slett for at her er det snakk om at ledere skal ha god kommunikasjon med alle de nå har under seg. Og så de prosessene som Jan Kåre var inne på med alle disse juridiske og andre typer vurderinger, og at samtidig så har lederne vært i spill. Altså det er jo ikke før nå ganske nylig at ulike ledere har fått vite hva slags jobb de skal ha. Hvordan skal en leder som ikke vet hva han skal gjøre være særlig god på dette her? Og så er det det at på hele NTNU, nå begynner jo alle ledere å komme på plass, men jeg husker ikke tallet, hvor mange, 50, 60, 70 ledere, ikke sant, fra rektor og dekaner og seksjons- og avdelingsledere, instituttledere. Det er veldig mange personer som skal prøve å ha en konsistent og samme type oppfatning av alle disse begrepene. Så det å kunne holde styr på det der, det er ganske krevende, og derfor så er det vurdert å være oppi der. Konsekvenser av effektiviseringen, altså område 2. Vil denne effektiviseringen gå utover tjenestenivå? Det er jo et sånt spørsmål. Altså, vil det bli effektivisering, eller bare vil det bli en reduksjon i kvalitet fordi at man slanker? Og det kan de jo sikkert ha mange vurderinger på, men de som har sittet og vurdert det, da, de mener at dette fortsatt er oppe i det oransje, men sånn som det er der, så ser det ut som at man mener at det er litt mindre kritisk. Dette kan man sikkert diskutere mye. Lokalisering fellesadministrasjon i Trondheim, den tror vi lar ligge. Område 4, nytt organisasjonskart fra 1.1.2017. Det var veldig mye fokus i fjor, ikke sant? Høsten, hele 2015 fram til fusjonen om sikker drift, og IT var veldig, veldig fokus over å få sørge for at vi hadde IT-system som fungerte ved overgangen til ny institusjon. Og så har kanskje ikke det vært fokusert så mye i år, er det sagt. Fordi vi er en institusjon, vi kjører en institusjon, men det som man nok har begynt å tenke litt mer på, det er at et helt nytt organisasjonskart, helt nye ledere, det at det da nødvendigvis fungerer alt på IT-siden da, det er nok litt mindre trivielt enn man kanskje har tenkt på. Så der ser dere at den fireren, den er gått litt fra å ligge i det grønne området til nå i hvert fall få en oransje, så der er det nok noe mer utfordringer enn det man trodde for et par måneder siden. Det er sånn som ledelsen på NTNU nå har vurdert og fortalt styret at situasjonen er. Den er kanskje ikke så mye å diskutere, for det vil bli synsing og ikke så mye fakta, tror jeg. Men jeg kan jo gi ordet fritt hvis det er en eller to som har lyst til å si noe. Hvis det er noen som har noen vettige kommentarer, så kom opp. Gunn.
Ja, når jeg ser den der, så er jeg ikke veldig overrasket over at den eneren har gått opp. Jeg er nesten litt overrasket over at den ikke er høyere. Og det er vel også litt fordi at til det du sa i stad, Jørn, at vi er litt på hæla nå i forhold til 4. november. Og nå er det i hvert fall sånn for de fleste av oss, tror jeg, at den datoen 4. november, den fristen 4. november, den var ikke kjent for 14 dager siden. Og det betyr at lederkommunikasjon er utfordrende, jeg hadde nær sagt, begge veier. Det er det ene. Det andre jeg tenkte jeg skulle si, det var at det er jo også i forbindelse med lederkommunikasjon, så er det jo en kjempestor utfordring på den studieadministrative siden, at det ikke, at det fortsatt mangler avdelingsledere på 2 av 3 stillinger i studieadministrasjon. Det betyr at det er masse administrativt ansatte som nå ikke har en nærmeste leder å forholde seg til. Så det er veldig stor utfordring. For meg så er det overraskende at ikke den er på rød. Og jeg er også litt overrasket over at 2-eren går ned.
Ja, det er sikkert mange som har synspunkter på det. Jeg vet ikke akkurat hvem som har satt de der tallene, alt på å si. Arbeid med faglig integrasjon. Altså, det høres jo ut som nå vi har allmøter og sånn og sånn. Så dreier alt seg om administrasjon og innplassering, og for veldig mange så gjør det det. Det brukes utrolig mye krefter og tid på det. Men det er altså et kjempestort løp av mange andre slag, blant annet dette faglig integrasjon, utvikling av studieportefølje og andre typer ting. Det er noen stikkord her, og der var det også en sak i styret nå nettopp 26. oktober, og det står at det utredes X-fil og X-fak og perspektivemner og emnestørrelser. Og det er jo laget en plan, det er vel ikke styret som har vedtatt den, men eksperter i team skal jo fases inn, for eksempel. Det er bestemt, det er vel et rektorvedtak, tror jeg. Og det er også noen detaljer som går på hvor fort det skal inn og hvordan det skal inn, uten at alle detaljer er jo absolutt ikke på plass. Men det er en god del i styrepapirene som lå ute nå. Jeg tror ikke jeg skal prøve å referere så mye av de detaljene, men hvis det er spørsmål, så kan det jo hende at Gro eller andre kan si litt om det. Men er det noen spørsmål eller noe dere vil vite mer om av disse tingene her? Hvor mange er involvert direkte i en eller annen av disse gruppene? Altså, her kommer opp halvparten av folka. Så her skjer det mye. Og det er jo dette som er moro, da. Altså, tross alt, jeg er kanskje litt sånn stygg. Nei, men altså, jeg tror det er noen. Men jeg har ikke møtt så fryktelig mange som sier at dette med bemanningsplaner og innplassering, og yes, dette er det mest motiverende og morsomme. Dette er en øvelse som vi må gjennom, og som er kjempeviktig at vi gjør ordentlig. Men jeg tror at det er det vi har her som gjør at folk virkelig sier yes, dette er spennende, det er jo her vi skal få ut gevinstene, det er her vi ser begrunnelsen for at vi ønsker å gå denne veien, fusjonen med NTNU. Så det er jo her vi virkelig motiveres til å få til nye ting sammen med kolleger i Ålesund og Trondheim. Og det er jo her vi alle skal være om 2 måneder, fordi da skal alle være gjennom denne her innplasserings- og annen type kabaler, og da er alle liksom på høgg igjen og så begynner å se hva er de faglige målene vi skal oppnå ved denne fusjonen. Men det er altså veldig mye og stort og viktig arbeid som foregår på det også, parallelt med at mange må jobbe med innplassering. Og her ser vi stikkordet. Men er det noen som har behov for å si noe om dette, eller spørre om noe? Nei, det er det ikke. Dette går for full fart. Og det er som sagt mange detaljer i styrepapirene for de som måtte ønske oss å gå inn og lese rundt disse tingene. Og så, Jan Kåre, mens du kommer frem og skal si litt, eller noen andre skal si litt, så har jeg lyst til å dra samme historien som jeg orienterte vårt lokale stedlige styre om her. Vi hadde jo hatt møte i styret på Gjøvik fra kl. 9 nå til kl. 1. Og det er litt interessant. Lønnsforhandlinger har jo vært en krevende og stor prosess på Gjøvik, alltid. Men det har nå vært håndterlig, og vi har gjennomført det på en dag, gjerne en lang dag. Og om ikke samme kveld, så i hvert fall dagen etter, så har alle ansatte fått vite hva ble resultatet. I NTNU nå så er det litt flere involvert. Det er 6-7 000 ansatte og tillitsvalgte i bøtter og spann på institusjonsnivå og ulike nivåer, og i tillegg så skal det forhandles i 2 grupper, altså akademikerne den ene og resten den andre, det ikke sånn? Ja, og så var det laget et ganske krevende løp med at det skulle forhandles i Ålesund, skulle forhandles i Gjøvik og skulle forhandles i Trondheim. Og så etter at Ålesund hadde gjennomført forhandlingene sine, så hadde vi satt dag her, det var tirsdag nå tidligere i uka, skulle vi ha Gjøvik-forhandlinger. Men da er det jo sentrale tillitsvalgte som skal forhandle med ledere her. Og Inge, Jan-Kåre og jeg var satt opp i forhandlingsdelegasjon fra Gjøvik. Og planen var her å gjøre alt her. Og så får vi på fredag, sånn litt ut på dagen, får vi høre at det er så mye logistikkproblemer å frakte alle tillitsvalgte til Gjøvik. Så fordi at man hadde hatt litt trøbbel i Ålesund, fordi da var det noen som fikk forhandle først, og de fikk for mye tid, og dermed så var de for, den gruppen som skulle forhandles etterpå, de fikk dårlig tid, og de måtte nå fly, og det var sånn. Så derfor så kan ikke vi legge forhandling til Trondheim. Ja, det, vi kaster oss rundt. Jan-Kåre og Inge dro da dit, men jeg måtte jo være her på grunn av styret var her, og så videre. Men det viser jo litt av at vi nå er litt større og litt mer vanskelig håndterbare. Og så spørs det hvordan det gikk i disse forhandlingene, og når kan du si noe om det, Inge?
Ja, det kan jeg ikke. Nei, altså det var jo, vi kastet oss rundt, altså Jan-Kåre og jeg satt jo utover kveldene i Trondheim og forberedte opplegget for neste dag, og flere av dere var til stede også, og det var representanter for fagforeningen i Trondheim, og var relativt komplisert materie, og den ble ytterligere komplisert da vi på slutten av forhandlingene fikk datakrasj, og i ettertid måtte forsøke å rekonstruere hva vi hadde blitt enige om. Men det tror jeg vi har klart, har vi ikke det, Jan-Kåre? Ja. Vi kan ikke si noe før utgangen av oktober. Vi har taushetsplikt. Alle som deltok har taushetsplikt. Det var preliminære lønnsforhandlinger, siden det nå er en stor enhet, sånn at det endelige resultatet stadfestes sentralt i slutten av oktober. Det er all grunn til å tro at det går igjennom, siden det var bred enighet, men det formelle er slik.
November?
Slutten av oktober.
For akademikerne?
Blir det for akademikerne, ja. Men vi har jo en senere frist for junio, ja. Ja. Sånn er det. Så jeg hadde jo håpet at det var mulig å få til en felles avgjørelse der, men det er vel ikke det da. Så sånn er det, vi får bare vente. Det gikk bra. Ja da, vi har delt ut masse penger. Vi har vel aldri hatt så mye penger å dele ut på lokale forhandlinger.
Det var det siste lysverket, og da er det frie ytringer, spørsmål, kommentarer. Er det noen som har lyst til å si noe? Hvis ikke, så kan vi ta helgen i hvert fall. Eller, nei, det kan vi ikke. Vi kan ta og avslutte møtet her. Nei, men god helg da. Takk for i dag.
Vil du sende denne her fram? Ja.
Hallo? Tja. Akkurat nå høres den jo helt fin ut. Men, hva med den her dingsen Palole hadde med seg? Hvilken frekvens gikk den på? Hadde han kontroll på hvilke frekvenser han sendte på? Kan det ha vært når han startet den, at den begynte å forstyrre på den her? Mens den her, hvis den står på, ekko, ekko, ekko. Hallo? Stille.
Stille. Hallo.
Hei.
Er det noe ekko ute I rommet nå når jeg snakker? Får du ekkolyd på opptaket nå? Det blir litt, men det litt avhengig av hvis den står veldig nære bordplata. Når den mye nærmere bordplata, så blir det litt rar lyd. Hvis den står litt høyere opp, så blir det litt mindre rar lyd. Kanskje den litt høyt justert, men jeg tror det ble gjort sånn, for du skal ikke stå helt inne I den og snakke. Du skal kunne stå her og snakke. Du hører meg fremdeles greit, sant? I hvert fall der hører du meg helt fint. Ja, jeg tror ikke vi konkluderer med den. Men.
På.
Hvis vi snakker høyere nå, får du mer klang I rommet? Merker ikke at den på? Jeg lurer på om vi kan skylle noe på den. Det ikke noe rar lyd nå, det? Nei, men det ikke noe sånn snodig klang I lyden nå? Sånn som vi synes vi hørte på opptaket? Jeg lurer på hva de holder på med den her kastedingsen. Det kan være noe at den fanget. Sånn, feedback på noen frekvenser. Ja, altså hvis de snakket litt for høyt her, så fanget den, og så får du en sånn liten klang. Det vanskelig for meg å høre, men det høres greit ut nå, gjør det ikke? Sånn.
Den har helt fin ut den også. Ingen rare lyder. Palole.
Has been disabled. Hvilket brukernavn det som gjelder på den her? Det jæsla tastaturet ligner ikke på mitt.